Velkommen i kirken her i dag. Det er dejligt at se dem, der er kommet. Tak fordi I er her og sammen med os i dag. Lad os starte med en indledende bøn. Kære Gud, jeg takker dig, fordi vi kan samles her på sabbatten. Tak fordi du har lavet en dag, hvor vi kan samles og mindes om dit ord. Jeg beder dig om at give os styrke og kræfter til den kommende uge, og hjælp os til at kunne være noget over for de mennesker, som vi kommer til at møde. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen. I dag der har vi besøg af Poul Birk, som skal tale til os. Og inden vi kommer til det, så skal vi lige have nogle oplysninger. Og de oplysninger, som der er for denne her uge, det er tirsdag kl. 16.30, så er der åben her i kirken til samtale og bøn. Så er der onsdag noget nyt, vi begyndt på, og det er baby salmesang. Det er onsdag formiddag fra kl. 9 til kl. 11. Tirsdag og torsdag i den her uge, der er også åben på Ingers præstekontor. Og der kan man komme mellem kl. 1 og 3, eller man kan lave en aftale med Inger. En lidt vigtig ting er, at næste sabbat, der har vi høstmusikgudstjeneste, og der ville det være rart, hvis folk kunne tage nogen med, så vi kunne nyde hinandens selskab og have en god dag. Lad os starte med at samle kollekten. Kollekten går i dag til menighedens aktiviteter. Lad os bøje vores hoveder. Kære Gud, tak for de midler, vi kunne samle her i dag. Jeg takker, fordi at du har givet os forskellige gaver. Du har givet os evner til at kunne opnå og give flere midler som penge, og du har givet os forskellige gaver på andre vis. Jeg beder dig om at hjælpe os til at bruge vores gaver bedst muligt. Jeg takker for den gave, som vi har samlet her i dag. Amen. Vi skal synge vores første salme, og den hedder Himmelske Far, og er skrevet af Poul Birk.
Thank you.
Så er vi nået til børnehistorien. Vi har ikke så mange børn i dag, så vi vil fortsætte til den næste sang. Den salme, vi skal synge, det er 456, Din vej, o Herre. Jeg vil bede jer rejse jer til skriftlæsningen. Bliver læst af Sara.
Skriftlæsningen i dag er fra Galaterbrevet 3, og der står fra vers 1-3. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have videt af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger? Eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden. Vil I nu ende i kødeligheden?
Lad os bøje vores hoveder. Kære Gud, jeg beder dig om at åbne vores hjerter for det, Poul nu skal fortælle os. Det er vores bøn. Amen. Jeg giver ordet videre til Poul.
Er du et åndeligt menneske? Er du og jeg åndelige personer? Det er måske ikke et let spørgsmål at svare på. Er jeg åndelig nok, hvis jeg er det? Det er ikke min tanke, at du skal på et skyldtrip. Men jeg er blevet bedt om at tale om emnet åndelighed. Og det var sådan en bundet opgave, og man gør jo, hvad man bliver bedt om. Og når man er den, jeg er, så er det første, man gør jo at sige til sig selv, jeg må se, hvad siger Bibelen om det? Og du kan gå ind og søge på Dansk Bibel selv, eller Selskabs side med Bibelen. Og hvis man du slår ordet åndelighed op, så finder du det ikke. Åndelighed er jo et begreb. Og Bibelen er slet ikke så vild med begreber. Den er mere vild med konkrete begivenheder og handlinger og udsagn. Hvis du søger på ord som ånd eller åndelig, eller gør det i flertal åndelig, så finder du derimod en række forskellige ord i forskellige sammenhænge, som kun kan gøre mit indledningsspørgsmål mere indviklet. For ordet ånd, for at sige det liv, så er det et ret svævende ord. Samtidig bruges det på en måde, samtidig på en anden måde. Og det samme er det i vores kultur. Så det første, hvad betyder det egentlig? Det burde jeg vide, når jeg selv stiller spørgsmål, men som sagt, jeg har fået den her bundne opgave. Er det at være åndelig det samme som at være religiøs? At være emotionel? At være god til at omfavne andre og kramme dem? Betyder det, at jeg beder meget? Eller beder særligt godt? Hvordan kommer ånden? Så lad mig springe fra den her indledning, og så gå til en bibeltekst, der fortæller noget om, hvordan Helligånden kommer til os. Den finder vi i Apostlenes Gerninger, i kapitel 10. Og det, vi har læst til indledninger, som Sara læste som skriftlæsning fra Galaterbrevet, det giver i indhold noget af det samme. Men vi springer til en af de vigtigste begivenheder, som er fortalt i det Nye Testamente. Beretningen om Cornelius' omvendelse. Og når jeg siger, at jeg kan med sikkerhed sige, at det er en af de vigtigste begivenheder, så skyldes det, at den er genfortalt tre gange i Apostlenes Gerninger. Og når en forfatter genfortæller noget, og fortæller det her tre gange, så er der to muligheder. Enten har han ikke rigtig begreb om, hvad han gør, eller også så gør han det bevidst. Og det sidste er her tilfældet. Beretningen skal jeg kort resumere. Cornelius er en officer ved en italiensk soldaterflok, som bor i Caesarea. Han er en god mand. Han er kommet til at tro på den jødiske Gud. Han giver almisse til folket. Han beder regelmæssigt. Han gør alt det på nær nogle få ting, som menigheden i Jerusalem er blevet beskrevet, som om den gør. Han får så et syn, hvor en engel kommer til ham og siger, du skal sende nogen til en mand, der hedder Simon, Peter, som bor hos en garver i Joppe, og bed ham at komme på besøg. Og så skifter scenen til Joppe. Der har vi et møde med Simon. Han går op midt på dagen for at holde bøn, og så har han et syn. Det er det her med de her dyr, som kommer ned, urene dyr, der kommer ned, og han bliver bedt om at slagte et af dem. Det er så et syn, som han ikke rigtig forstår så meget i dag, andet at Gud siger, at du skal ikke regne det for urent, som jeg kalder rent. Og det viser sig ikke have noget med dyrene at gøre. Mens Peter har det syn, så kommer de mænd, som er blevet sendt fra Cornelius til Peter, og der bliver budt op på taget til Peter, hvor han går omkring på taget, det er fordi det er fladt, ikke sandt? Det kunne man dengang. Og så hører han, der er nogen, der kalder på ham, og de fortæller, at de ønsker, at han skal tage med til Cornelius. Det gør han så. Selvom Cornelius er en hedning, han bevæger sig uden for sin tryghedszone, for en jøde spiste ikke med hedninger. Men han følte, at det var det, Gud havde bedt ham om. Og så mødes han med Cornelius. Han kommer frem til Cornelius' hus, og så har vi det her pussy, at Peter siger til Cornelius, og hvad er det så, jeg skal gøre for dig? Og Cornelius siger til Peter, og hvorfor er du så sendt til mig? Og ingen af dem ved, hvorfor de er sammen, før det går op for Peter, at det er Gud, der har, på den måde har ledt dem. Og så opdager Peter, hvad synen betød. Han skal prædike til hedninger. Og hedninger er ikke, som når man i dag kalder nogen en hedning, din hedning. Hedninger var simpelthen dem, som ikke var jøder. For jøderne var det som forfærdeligt nok. Men så begynder Peter at tale. Og det skal vi læse om fra vers 34 i kapitel 10 i Apostlenes Gerninger. Så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilken som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Og han fortsætter, I ved, hvad der er sket i hele Judæa. Det, der begyndte i Galilea efter den dåb, Johannes prædikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ. Ham oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde synligt frem, ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner. Vi som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra det døde. Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse, altså tilgivelse, ved hans navn. Hvis man læser Apostlenes Gerninger, så finder man adskillige prædikner. Der er sagt meget mere end det, som er skrevet ned. For vi kan læse en prædiken og synes, det var en lang prædiken. Men hvis jeg prøver at tale dem højt, så vil jeg opdage, så lange er de heller ikke. Og i forbindelse med Peters prædiken på pinsedagen, så bliver der sagt, at han sagde meget mere. Og går vi til Peters prædiken, som er den første store prædiken i bogen, så er hoveddelen også fortællingen om, hvem Jesus er og hvad han har gjort. De første kristne fortalte simpelthen historien om Jesus. Hans tjeneste, hans død, hans opstandelse og himmelfart. Det er det kristne grundbudskab. Og så kommer overraskelsen i den her beretning. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Læg mærke til, denne forsamling var en forsamling af hedninger, plus de jøder, som var sammen med Paulus eller med Peter. Og der står om dem, de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Med andre ord, den Helligåndens gave til at forkynde og lovprise Gud på forskellige sprog, som man nu kom ud til verden, den fik disse hedninger også. Og det kunne de høre. Da tog Peter til orde, må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Da man senere på apostelmødet, som er fortalt i kapitel 15, samles, så er den her fortælling den, der bliver gentaget, eller i hvert fald refereret til. Kan vi acceptere hedninger i menigheden? Det var den tids vanskelige opgave teologisk. Kan vi acceptere mennesker i menigheden, som ikke er omskåret? Hvordan vidste de, at det kunne man godt, fordi det havde Helligånden vist? Helligånden gav sine gaver, kom til disse hedninger på en overraskende måde, på et overraskende tidspunkt. For normalt så kom Helligånden og udgivet sine gaver, når mennesker var blevet døbt. Nu viste Helligånden tydeligt ved at komme over disse hedninger først, at de også kunne optages. Så hvordan kommer ånden? Allerførst, Når vi ser den her beretning, så opdager vi, at Helligånden kommer til os, når Helligånden selv vil. Helligånden bestemmer selv, hvornår Helligånden kommer. Dernæst, Helligånden kommer udefra. Det er ikke pludselig sådan, at jeg finder ham inde i mit eget indre. Og så kommer Helligånden, når Jesus er blevet forkyndt som korsfæstet og som opstand. Det er prædikenen om Jesus, fortællingen om Jesus, som giver Helligånden mulighed for at komme til os som mennesker. Så lad mig stille et spørgsmål. Er der en metode? Er der en metode, hvor vi kan modtage Helligånden og blive åndelige? Og her skal jeg komme med et citat fra Martin Luther. Det gode ved at finde citater fra kendte og intelligente mennesker, det er, at så undgår man at sige skarpe ting selv, som man kan finde andre, som har sagt, og Luther er ganske god på det punkt. I sin kommentar til Galaterbrevet, så siger han, den højeste form for religion og hellighed, og de mest ivrige former for hengivelse hos mennesker, der tilbeder Gud, uden Guds ord og Guds bud, er afgudsdyrkelse. Enhver sådan religion, som tilbeder Gud uden hans bud og ord, tilbeder afguder. Jo mere åndeligt og hellig denne tilbedelse ser ud til at være, jo farligere og mere ødelæggende er den, for den leder mennesket bort fra troen på Kristus og får den til at stole på deres egne kræfter, gerninger og retfærdighed. Så langt Luther. Men er der en bestemt metode, nogle bestemte ting, jeg skal gøre, sådan at Helligånden kan komme over mig? Og så lader man øjes med mig selv og ikke Luther og sige, vær på vagt over for metoder. Som om dette er metoden. For hvis vi opbygger bestemte metoder og siger, at det er sådan, vi skal gøre, så risikerer vi jo, at det alt sammen er menneskeskabt. Helligånden kommer, når Helligånden selv vil. Når det er sagt, så findes der en række metoder eller midler, som helt sikkert kan holde mig fra eller gør det vanskeligt for mig at høre på Helligånden, når Helligånden taler. Så en vis balance. Lad mig så tilføje. Husk, at der er forskel på privat, personlig og offentlig udøvelse af religion. Min erfaring, hvis den tæller for noget, den siger, at jeg aner intet om, hvorvidt mennesker har et bønneliv, ud fra, hvordan deres offentlige bønner er. Jeg kender mennesker, som jeg aldrig kunne få til at bede offentligt, som jeg overbevist om beder selv. Det er bare ikke dem, der gør det offentligt. Og jeg ved, for jeg har været kristen i mange år, at det er muligt for mig at bede offentligt, uden at jeg beder selv. Offentlig udtryk for religiøsitet er ikke nødvendigvis et tegn på, hvordan min personlige åndelighed er. Og jeg har også den erfaring, at der er nogle mennesker, som trives gevaldigt, når man sammen kan opbygge en stemning og føle sig åndeligt godt tilpas. Vi siger åndeligt godt tilpas. Det er jo følelser i det tilfælde. Og der er nogle mennesker, som ikke trives så meget ved bønnegrupper og den type åndelighed. Er det ene bedre end det andet? Jeg finder ikke, at Bibelen siger noget specielt om det. Vi er forskellige som mennesker, og vi må ikke opfatte åndelighed eller kristentog som det samme som psykologi. Tilbage til Cornelius. Han hørte beretningen om Jesus. Den havde han ikke hørt før sådan. Og da kom Helligånden til den, gav sit budskab. Men så kan du spørge, jamen havde Helligånden ikke allerede tidligere arbejdet med Cornelius? Og svaret er tydeligt, jo. Helligånden arbejder med os alle, og så længe før vi bliver omvendt. Helligånden forsøger på mange måder at vise os, hvem Jesus er, og lede os til Jesus. Og når et menneske bliver grebet af Helligånden, så udvikler Helligånden to sider af sin gerning. Det første og det vigtigste, Helligånden begynder at opdyrke åndens frugt i dit og mit liv. Det beskrevet i Galaterne 5, 22 og 23. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred osv. Og hvis du er god spejder, har du engang lært de vers udenad. Det er noget, som opdyrkes i alles liv. Du kan sige, det er høsten. Det er høsten. Og når jeg skal spørge mig selv, mere end at spørge dig, er jeg et åndeligt menneske, så må jeg spørge mig selv, jamen er disse sider åndens frugt noget, som viser sig i mit liv? Har jeg fred med Gud? Så Helligånden virker før et menneske bliver omvendt. Og når et menneske bliver kristen, så begynder Helligånden at opdyrke denne frugt i dit liv. Og så giver Helligånden, bortset fra det, så giver den gave til menigheden. Ikke de samme til os alle sammen. Hvor Helligånden hjælper menigheden til at fortælle andre om Jesus. I mit personlige liv, så viser Helligånden mig, hvem Jesus er, så jeg kan få et forhold til ham. Men i vores mission som kirke, så giver Helligånden forskellige gaver, der skal hjælpe os til at fortælle andre, hvem Jesus er. Så fra Cornelius og Peters prædiken til Cornelius, så lad os gå tilbage til den første prædiken, Peter holdt i Apostlenes Gerninger. Den finder vi på Pinsefestens dag, beskrevet i kapitel 2, og lad os læse nogle afsnit fra prædiken. Allerførst fra vers 22. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Det er stærke udtryk. Men det er også en interessant nuance. For Peter talte jo til en forsamling, som ikke alle sammen havde været med til at korsfeste Jesus. Der var kommet mennesker til festen. Så når han siger, I korsfæstede ham, så er det ikke bare rent historisk. Det er også, du, synder, var med til at nagle Jesus til korset. Men Gud gjorde ende på dødens ved og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Peter taler videre, lad os læse fra vers 32. Denne Jesus har Gud ladet opstå, det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. Og vers 36, så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. I den græske tekst, som er oprindelsen her, så står det udtryk, som I har korsfæstet til allersidst, fordi det er fremhævet. Også her, læg mærke til, genfortæller Peter beretningen om Jesus, om hans tjeneste, hans korsfæstelse, død, opstandelse og himmelfart. Og så siger han, den overraskelse, som I har korsfæstet. Og lad mig vende tilbage til Luther, som i 1519 udgav en af de mest læste prædikner i historien. En prædiken, over Kristi lidelse. Hvis du skal overveje Jesu lidelse, så bør du tænke over den med et forfærdet hjerte og et fortvivlende sind. Hvis du virkelig overvejer, at dette er Guds egen søn, som lider, så bør du blive forfærdet. Og jo mere du overvejer det, jo dybere bliver din forfærdelse. Dette må du lægge vægt på i dit sind, når du tænker over det, at det er dig, som er årsag til, at Kristus lider på denne måde. Dine synder har gjort det. I Apostlenes Gerninger kapitel 2 skræmte Peter jøderne, da han sagde til dem, I har korsfæstet ham. Som en følge deraf på samme dag, så var der 3.000 mennesker, der kom til apostlene, rystende og skælvende og spurgte, hvad skal vi gøre? Derfor, når du og jeg ser navlerne gennembore Kristi hænder, så vær forvisset om, at det er, hvad du og jeg har gjort. Er du et åndeligt menneske? Er du kristen? Og måske skal vi stille spørgsmålet anderledes. I uklarhed om, hvad vi mener, når vi siger åndeligt. Holder du og jeg af at høre historien om Jesus? Føler du og jeg, og har vi følt sorg og anger over vores synd? Eller søger vi kun åndelige stemninger, uden at stå over for det faktum, at vi har brug for en frelser, fordi vi er syndere? Er du et åndeligt menneske, en åndelig person? Har du og jeg erfaret den ro og den fred, som kommer af at være tilgivet af Jesus Kristus? Lad os bede. Far i himlen, vi kommer til dig, fordi vi ønsker at forstå, hvad det vil sige at være overgivet til dig. Vi bruger mange udtryk. Vi taler om åndelighed, og det er vigtigt. Det er også vigtigt, at vi forstår, at den åndelighed, det åndelige liv, som du ønsker for os, er et åndeligt liv, som er bygget på ordet, på Bibelen og på Jesus Kristus, som døde for vores synder. Sådan at alle vores åndelige følelser og oplevelser må have den grund, det fundament. Du er vores skaber. Du er Jesus Kristus, vores frelser og forløser. Vi er syndere, og vi modtager, hvad vi har fået fra dig, alene af din nåde i Jesus Kristus. Amen.
Tak for ordene, Poul. Vi vil fortsætte med at synge salme 180 ved korsets fod hos Jesus.
Må der være Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. I Jesu navn. Amen.
Tusind tak for i dag. Hvis I er lidt ligesom mig, så husker I nok også som en sig. Så jeg vil bare lige nævne oplysningerne endnu en gang. Og den her gang, der starter vi bagfra. Så det er egentlig, hvad der sker næste sabbat. Og det er altså høst musikgudstjeneste. Tag en ven med. Og der er fællesspisning efterfølgende også. Så er der tirsdag og torsdag. Der er vores præst Inger. Hun har åben kontor. Og det er mellem klokken 1 og 3 om eftermiddagen. Eller hvis man laver en aftale med hende. Onsdag er der som noget nyt. Der er babysalmesang. Og man er meget velkommen til også at tage venner eller familie med. Det er et rigtig godt initiativ. Tirsdag kl. 16.30, der er åben her i kirken til samtale og bøn. Tusind tak for i dag.